Hei ja tervetuloa Iikka Kivi-podcastiin. Meikä on Iikka Kivi, stand-up-koomikko, käsikirjoittaja, tuottaja ja ihmisoikeus- ja luontoaktivisti. Ja tässä podcastissa tällä viikolla, kuten tapana on, niin ensin käsitellään muutamaa ajankohtaista aihetta ja sen jälkeen hipaistaan sellaista vähän isompaa teemaa. Ja koska näitä ajankohtaisia aiheita on paljon, niin mennään niihin heti. Maailma kiehuu ja kuohuu tällä hetkellä ja koko ajan tuntuu olevan joku iso hässäkkä päällä. Eikä mikään ihme, tällä hetkellä aika moni kauha hämmentää tätä kattilaa. Meillä on ekokriisi, joka pahenee koko ajan ja sen vaikutukset näkyy yhä selvemmin. Sitten meillä on pandemia ja pandemiasta seurannut lama, epävarmuutta, yhteiskunnallisten ilmapiirien kiristymistä ja vaikka mitä. Joten ei ihme, että matskua piisaa. Aloitetaan heti. Yhdysvalloissa riehuu laajat ja erittäin tuhoisat maastopalot, joissa on kuollut kymmeniä ihmisiä ja aineelliset vahingot ja luonnon tuho on valtavassa mittakaavassa. Ja näitä maastopaloja tähän mittakaavaan ja tuhovoimaan lietsoo ilmaston lämpeneminen eli ilmastokriisi. Ja tähän monet denialistit mielellään väittää vasta, että ei kyllä voi olla, että onhan metsäpaloja ja maastopaloja ennenkin ollut, että miten ne nyt ilmastonmuutokseen liittyy. Minäpä selitän, että te varmaan tälläkään kertaa kuuntele, koska ette te ole kuunnellut aikaisemmillakaan kerralla, mutta minä nyt kerron tämän mekanismin silti. Se, miksi ilmastonmuutos pahentaa metsä- ja maastopalojen vaikutusta ja yleistää niitä, on loppujen lopuksi aika yksinkertainen, kun keskilämpötila tällä planeetalla nousee, sateet vähenee ja tietysti maaperästä ja kasveista haihtuu enemmän kosteutta, jolloin maaperä ja kasvit on kuivempia ja täten paljon alttiimpia metsä- ja maastopaloille. Ja vaikka niiden lähteenä olisikin tuhopoltto, niin se ei ole niin oleellista, vaan se, että niitä on tosi paljon vaikeampi saada hallittua niitä paloja, koska se metsä on vaan niin herkästi syttyvää. Ja sitten kun ilmastokriisiin liittyy vielä äärisäät, eli koventuneet tuulet, niin ne myös roudaa ja liikuttaa tätä tulta sitten tehokkaammin ympärinsä. Eli mekanismi on loppujen lopuksi aika yksinkertainen ja syy-seuraussuhde sen myötä myös. Ja se, mikä tässä myös on huomionarvosta, on se, että satoja tuhansia amerikkalaisia on pitänyt evakuoida kotiseuduiltaan, ja monet näistä ei voi palata enää koteihinsa, koska ne kodit on yksinkertaisesti tuhoutuneet näissä tulipaloissa. Ja tämä on siinä mielessä kuvaavaa ilmastokriisistä, että me herkästi ajatellaan, että ilmastopakolaisuus on jotakin sellaista, mikä kohtaa vain kehitysmaiden köyhiä ja kuumien alueiden ihmisiä, niin kuin se tietysti niin kuin iskee rankimmin tietysti sinne, mutta se ei rajoitu pelkästään sinne. Yhdysvallat on yksi maailman rikkaimpia ja vaikutusvaltaisimpia valtioita, ja siellä on tällä hetkellä satoja tuhansia, vähintään niin kuin tilapäisiä ilmastopakolaisia. Ja se on mun mielestä tärkeä havainto sen kannalta, että sen kautta meidän on ehkä helpompi ymmärtää, että tämä koskee meitä kaikkia, ja rikkaimmissakaan valtioissa ei olla tältä kokonaan turvassa. Ja toinen uutinen tästä lähiajoilta on se, että WWF, luontojärjestö, julkaisi Living Planet-raporttinsa, uhanalaisuusraporttinsa, ja se on todella synkkää ja inhottavaa luettavaa. 50 vuodessa selkärankaisten maaeläinten kannat on romahtaneet keskimäärin 68%, joissakin paikoissa paljon tätä rajummin, niin kuin Etelä-Amerikassa tämä hävikki on ollut jopa 90%, ja toki sitten joillakin alueilla pienempää, mutta todella valtavasta eläinten tuhoutumisesta on kyse. Ja tämä on vaarallista monella tapaa, koska ekosysteemi on aika herkkään viritetty järjestelmä, ja jos sieltä koko ajan häviää lajeja ja yksilöitä, niin se muuttuu jatkuvasti epävakaammaksi, ja se aiheuttaa ongelmia myös meille lopulta. Esimerkiksi tällä hetkellä tilanne on se, että pölyttäjähyönteiset, niin kuin monet muutkin hyönteiset, on häviämässä ja katoamassa, ja ilman niitä meidän on tosi paljon vaikeampi saada ruokaa, me tarvitaan niitä hyönteisiä pölyttämiseen. Eli me ei voida ajatella niin, että no mitä se nyt haittaa, jos joku yksi tupajumi häviää sieltä täältä, koska tämä on vähän niin kuin huojuva tornipeli, tämä ekosysteemi. Että mitä niin kuin enemmän me nyitään sieltä palikoilta irti, niin sitä todennäköisempää on, että seuraava palikka romauttaa sen koko järjestelmän kokonaan. Ja ekosysteemi ei kestä sitä, että sieltä jatkuvasti häviää sille olennaisia elementtejä. Ja siksi tähän uhanalaisuuskehitykseen täytyisi kiinnittää paljon kovempaa huomiota ja keskittyä siihen myös tosi paljon enemmän, koska tällä hetkellä se jää vielä tämän ilmastokriisin varjon ja siihen ei osata vastata vieläkään tarpeeksi suurella tehokkuudella. Ja sitten kun nämä ongelmat pahentaa toisiaan siinä mielessä, että esimerkiksi mitä heikompi luonnon biodiversiteetti on ja mitä vähemmän siellä on yksilöitä, niin sitä huonommin se pystyy sopeutumaan ja toipumaan näihin ilmastokriisin aiheuttamiin shokkeihin, mitä luonnolle tulee. Eli tämä on noidan kehä, joka meidän täytyisi pystyä pysäyttämään, uhanalaisuuskehitys ja ilmastokriisi molemmat, jotta luonto voisi selviytyä ja me sen myötä myös. Kolmas uutinen lähiviikoilta on se, että Suomi avasi matkailua, matkailun koronarajoituksia ja tänne voi matkustaa entistä vapaammin. Ja mä ymmärrän kyllä, miksi näin tehdään. Siis suomalainen matkailubisnes erityisesti pohjoisessa on täysin kusessa. Kotimaan matkailu ei riittänyt tietenkään niin kuin taittamaan sitä kuilua, mikä siinä oli, ja siellä on ihmisillä oikeasti valtava hätä, että mitenkä tässä käy. Ymmärrän, että miksi näin tehtiin, mutta kahdesta syystä en oikein pidä tätä niin kuin pitkässä juoksussa järkevänä. Ensinnäkin se, että tämähän on täysin niin kuin sellainen nälkäänsä omaa häntäänsä syövä käärme tämä tilanne. Lappiin totta kai tarvitaan matkailijoita ja ne tulee sinne siksi, että siellä on ainutlaatuinen luonto ja sen takia se ainutlaatuinen luonto voidaan myös niin kuin säilyttää eikä myydä kaivosyhtiölle, koska voidaan tehdä rahaa sillä, että se on siellä sellaisenaan, ymmärrän tämän. Mutta samalla sitten myös turismin ja siihen liittyvän kovan kulutuksen ja lentämisen hiilijalanjälki on todella suuri. Ja tämä niin kuin jatkuvasti tämä kuluttaminen ja ilmastokriisin paheneminen tuhoaa Lapin ja Suomen ainutlaatuista luontoa, niin loppujen lopuksihan tämä on ihan mahdoton tilanne. Eli ylläpidetään lentoja, jotta jengi voisi tulla Lappiin katsomaan ainutlaatuista luontoa, joka tuhoutuu koko ajan sen turismin ja lentämisen myötä. Ja tässä on käynyt sillä tavalla perinteisesti, että on rakennettu kokonainen elinkeino täysin kestämättömän ja todella epävarman mallin varaan. Ja nyt kun se alkaa hajota alta, niin sitä ei vieläkään pystytä myöntämään, että tämä tilanne on. Ja jos matkailubisnes halutaan säilyttää, niin sen täytyy perustua paljon kestävämpään toimintaan ja pääasiassa maata pitkin matkustamiseen. Ja se, mikä tässä minua niin kuin oikeastaan stressaa enemmän tässä koko kuviossa, on se, että sosiaali- ja terveysministeriö vastusti näitä matkustamisen rajoituksen avaamisia vedoten terveyssyihin, jotka he ovat saaneet terveyden ja lääketieteen asiantuntijoilta, jotka ei siis kaikesta tietenkään ole yksimielisiä, mutta siellä on kuitenkin jonkinlaiset tieteelliset perusteet, ja esimerkiksi keväällähän koronavirus levisi Suomen paljon matkailun myötä, ja nytkin kesällä, kun tämä epidemia alkoi taas nousta, niin joka toinen tartunta tuli ulkomaan matkoilta, eli se on tosi paljon koronaa vauhdittava ja Suomeen tuova tekijä, ja tämän takiahan sosiaali- ja terveysministeriö vastusti näitä uudistuksia, mutta sosiaali- ja terveysministeri joutui taipumaan elinkeinoministeri Mika Lintilän vaatimusten alla. Ja Lintilä itse sanoi haastattelussa, että keväällä oli luontevaa, että mentiin terveyspuoli edellä, mutta nyt täytyy ottaa jo talouskin huomioon. Jännä. Itse sitä jotenkin ajattelin, että niin kauan kuin pandemia jatkuu, niin olisi luontevaa mennä terveys edellä, koska se pandemia tappaa ihmisiä ja se pitäisi estää. Mutta nythän meillä on tässä niinku kirjaimellisesti mustaa valkoisella siitä, että Suomessakin on täysin sosiaalisesti hyväksyttyä ja jopa monesta kohtaa toivottua laittaa talous ihmisten terveyden edelle. Sitähän tämä käytännössä tarkoittaa. Nämä päätökset on tehty ensisijaisesti taloudellisista näkökulmista, ei terveydellisistä näkökulmista. Eli meitä on ihan hyväksyttävää uhrata uusliberalistisen kapitalismin alttarille jonkin verran ihmishenkiä, jotta saadaan talous pidettyä pyörimässä. Ja näinhän se on, ei tämä mulle minä niin kuin yllätyksenä tullut, mutta on siinä jotakin niin kuin puistattavaa, että se uskalletaan myöntää näin rohkeasti ja suoraan. Että joo, pitää vaan muutama mummo delata, että niin kuin, ei massivirrat hyydy. Ja tähänhän usein niin kuin tarjotaan sitten niin kuin perusteluksi, että no itse asiassa, että jos tänne tulee lama, niin sehän tappaa enemmän ja sitten meillä ei ole rahaa tuohon ja tähän ja ihmisiä kuolee siihen. Se on valinta. Se on aina valinta, koska korona ei ole tuhonnut meidän ruokavarastoja, se ei ole tuhonnut meidän lääkintävarastoja, se ei ole tuhonnut meidän infraa, se on jättänyt periaatteessa kaiken ehjäksi. Ainoa mitä se on tehnyt on se, että ihmiset joutuu rajoittamaan liikkumista ja työntekoa ja olemaan enemmän kotona. Se ei ole kajonnut mihinkään siihen materiaaliseen hyvään sinänsä, mitä tämä maailma ja ihmiskunta pystyy tällä hetkellä tuottamaan. Eli jos me nyt päätetään jättää ihmisiä hoitamatta ja auttamatta, ei anneta ne lääkkeitä ja ruokaa, koska ne ei voi käydä töissä, koska ne ei saa rahaa, ja näin, niin se on valinta. Ei se ole mikään luonnonlaki, näin ei olisi pakko käydä. Me voitaisiin järjestää kaikki nämä asiat toisin ja taata se, että ihmiset saa lääkkeitä ja ruokaa ja pysyvät hengissä, mutta me on päätetty, että meillä on tämmöinen järjestelmä, että ihmiset käy töissä, tuottaa verotuloja ja sieltä maksetaan hyvinvointi. Ja jos tulee pandemia, joka estää ihmisen työnteon, niin ne menee sinne töihin silti. Silläkin uhalla, että jengiä sairastuu, ja koska me tarvitaan ne verorahat, jotta hyvinvointivaltio toimii. Tänhän ei olisi pakko mennä näin, me on päätetty tehdä näin. Ja se sitten aiheuttaa sen, että ihmisiä kirjaimellisesti ollaan valmiita uhraamaan jonkin verran siitä edes, että saataisiin pidettyä tämä järjestelmä käynnissä. Täysin järjetöntä, ei olisi mikään pakko ja vaatisi totta kai niin kuin valtavia rakenteellisia muutoksia, että tämä korjattaisiin, mutta olisi mahdollista tehdä. Se on vaan niin kuin sopimisesta kiinni, ei mistään muusta. Ja siitä päästään toiseen aiheeseen kohtaan. Eli nyt on taas hirvittävästi tietysti tämä, niin kuin, kun Suomen valtio nyt ottaa paljon velkaa, jotta nämä koronan aiheuttamat ongelmat saataisiin taitettua, ja joku täytyy elvyttää koko ajan niin paljon, niin nyt on semmoinen oikein perinteinen suomalainen hirvittävä velkapelottelu, että nyt tuhotaan niin kuin tulevien sukupolvien mahdollisuudet, ja jätetään kaikki lasten maksettavaksi. Mä ymmärrän, että valtionvelkaa ei pidä ottaa liikaa, siihen liittyy ongelmia ja näin, mutta jälleen kerran, nämä on tämän järjestelmän itse luomia ongelmia, jotka voitaisiin hoitaa ihan täysin, koska raha ja velka ja koko tämä hässäkkä on vaan läjä abstrakteja bittejä ja sopimuksia ja käytäntöjä ja sääntöjä siitä, miten nämä tehdään, ja ihmiset voisivat vaan päättää, että me tehdään tämä nyt eri tavalla, koska tämä ei ole mikään todellinen fyysinen ongelma se, että raha loppuu, kun me luodaan sitä koko ajan tyhjästä, siksi siitä on ihan turha murehtia, että raha loppuu, tai siitä, että me joudutaan ottaa niin paljon velkaa, tällä hetkellä velkaa saa negatiivisella korolla, eli meille maksettaisiin siitä, että me otettaisiin velkaa, jolloin sitä kannattaisi todennäköisesti ottaa, plus sitten se, että valtionvelka ylipäätään on täysin eri asia kuin yksityisihmisten velka, sitä ei tarvitse tietysti mielessä maksaa ikinä takaisin. Okei, se maksetaan sitä vanhaa velkaa ja se maksetaan niitä, otetaan uutta velkaa, jolla maksetaan sitä vanhaa velkaa pois. Että valtionvelathan ei yleensä hirveästi pienene, koska se ei ole tarkoitus. Ja mikä tässä tekee vielä niin kuin tragikoomisempaa on se, että nämä samat ihmiset yleensä, jotka on todella huolissaan valtionvelasta ja niin kuin pelottelee oikein sille ja maalaa hirveitä uhkakuvia, niin nämä samat tyypit ei tunnu olevan ollenkaan huolissaan siitä, että tämä on koko ajan luonnolta ihan sietämätöntä kestävyysvelkaa, joka on siis pikkuhiljaa romahtamassa se velkavuori meidän päälle. Eli me on koko ajan rahoitettu meidän hyvinvointia sillä, että me otetaan luonnosta liikaa, kohtuuttomasti, niin kuin pikavippeja sieltä, ja nyt se kestävyysvelka alkaa kaatua meidän niskaan. Ja sitä ei muuten korjatakaan sitten millään niin kuin sopimusten uusimisilla, eikä kompromisseilla, eikä ottamalla lisää velkaa, vaan se on fyysinen katastrofi, joka niin kuin tuhoaa meidän elinympäristön. Eli kumpi näistä kahdesta velasta nyt kannattaisi ottaa vakavammin ja kumpaa niin kuin pitäisi ruveta ensisijaisesti hoitamaan? Äläkä nyt helveti tulko mulle väittää, että tämä mukaan jotenkin olisi niin kuin tärkeämpi nyt ensisijaisesti hoitaa tämä valtionvelka-asia. Ne on sovittavissa ja kaikilla on intressi siihen, että kaikki saa sitä rahansa pois, kun taas tämän ekokriisin kanssa, sen kestävyysvelan kanssa me ei voi tehdä minkäänlaisia kompromisseja, koska ne ei luontoa kiinnosta. Jos ekosysteemi menee epätasapainoon, niin se menee. Ja sitten sitä ei voi sopia paremmaksi. Ja tästä päästäänkin sitten viimeiseen aiheeseen, eli budjettiriiheen. Marinin hallitus tässä keskiviikkona kertoi, mihin seuraavan vuoden aikana valtio käyttää rahaa. Ja tässä kun nyt on Marinin hallitukselta odotettu aika paljon näitä konkreettisia niin kuin ilmastotoimia, mitä sieltä luvattiin, kun asetettiin niin lujat tavoitteet, niin jälleen kerran aivan kammottava pettymys. Ja joo, tuli siellä niin kuin pieniä parannuksia sinne tänne, ja niin kuin turpeen käyttö vaikeutui, ja turveala ja keskustaa suututtaa, että niitä rajoitettiin. Se on aina merkki siitä, että jotakin on oikeasti tapahtunut, ja näin. Että kyllä siellä niin kuin tehtiin oikeasti parannuksia, mutta jos nyt ollaan niin kuin aikuisia hetki, niin meidän on pakko myöntää se, että nämä pienet jutut, pienet kompromissit, pienet nytkähykset eteenpäin on kosmisen etäisyyden päässä siitä valtavasta työmäärästä, joka meidän pitää tehdä, jotta me voidaan muuttaa Suomi hiilineutraaliksi ja muutenkin ympäristön kannalta kestäväksi ja tasa-arvoiseksi paikaksi asua kaikille. Eli ihan puhtaasti tällainen klassinen laastari ja avomurtumaan tilanne ja ylipäätään niin kuin todella väsyttävää niin kuin katsoa sitä, että oppositio vastustaa näitäkin pieniä tekoja aivan niin kuin hörrypäisellä raivolla, ja samalla myös tosi kiusallista katsoa niin kuin hallituspuolueiden jäsenten ja tukijoiden tuuletus siitä, että no nyt tapahtuu, no ei kyllä tapahtunut taas oikein yhtään mitään. Ja ylipäätään tämä kuvio alkaa olla vähän lannistavaa, että aina tulisi, että no jos ne tällä kertaa tekisi, no ei ne kuitenkaan tee, ja ei ne tehnyt, no niin. Ja tästä nyt sitten päästäänkin siihen isoon teemaan. Minä seuraavaksi piirrän teille kuvan maailmasta, Se on hieman karkea, ymmärrän sen ja myönnän sen, ja siinä on puutteita ja siihen on poikkeuksia ja siihen ei ota ollenkaan niin kuin kaikkia nyansseja huomioon, mutta pääpiirteissään yritän piirtää kuvan siitä, miten maailma toimii. Miten jos meidän järjestelmä ei olekaan rikki, vaan se toimii juuri niin kuin pitää? Tämän ajatuksen herätti minussa Renegade Cut-videosarja, jonka eräässä jaksossa käsiteltiin tätä aihetta. Suosittelen tosi lämpimästi, löytyy YouTubesta, kattokaa ihmeessä. Koska me tosi herkästi, esimerkiksi noita kaikkia juttuja, mitä minussa edellä luettelin, että luonto kärsii, ihmisiä pakotetaan töihin, sairastumisen uhalla, jne. Että me ajatellaan, että nämä on tämän järjestelmän virheitä, jotka täytyy korjata. Mutta mitä jos tilanne onkin se, että ne ei olekaan virheitä, vaan ne on odotettuja, toivottuja lopputuloksia ja todisteita siitä, että tämä järjestelmä toimii just niin kuin sen on tarkoituskin toimia. Koska kaikkialla maailmassa toistuu aika lailla identtisenä tämä sama järjestys. Rikkaat valtiot ja rikkaat ihmiset jatkaa rikastumistaan, kun taas köyhät valtiot ja köyhät ihmiset pysyy köyhinä. Ja se, millä tämä valtajärjestelmä ylläpidetään, niin valtioiden kontrollikoneistolla, jonka viimeinen voimakeino väestön kontrollointiin on aina tappava väkivalta, ja missä tähän haetaan käyttövoima tähän järjestelmään, niin luonnon säälimättömästä tuhosta ja ihmisoikeuksien toistuvasta polkemisesta. Ja jos tällainen järjestelmä, joka toistuu aika lailla samanlaisena ympäri maailmaa, jos tämä järjestelmä on rikki, niin miksi se on käytössä kaikkialla? Miksi se on ollut käytössä kaikkialla jo kymmeniä vuosia? Siksi, että se ei ole rikki, vaan siksi, että se toimii juuri niin kuin sen on tarkoitettu. Ja se tarkoitus on se, että tämä järjestelmä tuottaa vaurautta ja valtaa harvoille ja pitää suuren enemmistön, suuren niin kuin osan kansasta kontrollissa tällä kontrollikoneistolla. Ja tämä voi kuulostaa niin kuin tosi tällaiselta niin kuin rankalta ja jopa niin kuin sekopäiseltä näkemykseltä, mutta mietitäänpä vaikka köyhyyttä. Meillä on edelleen todella paljon köyhyyttä maailmassa ja niin on tarkoituskin olla, koska syy köyhyyteen on se, että jotta tämä uusliberalistinen kapitalistinen järjestelmä toimii, se tarvii todella paljon halpaa, sellaista niin kuin kusihalpaa massatuotantoa, sitä alkutuotantoa. Paras keino varmistaa tämän alkutuotannon massiivisen koon erittäin halpa hinta on pitää ihmiset köyhyydessä, jotta ne suostuu menemään töihin kehitysmaissa sellaisella alle dollarin päiväpalkalla. Jokainen meistä tietää tämän. Jokainen tietää pikamuodin tuotantotehtaat Aasiassa, jossa se hikipajassa pitkää päivää painava ompelija ei koskaan saa edes murto-osaa siitä valtavasta rahamäärästä, mitä Henkka Maukan toimitusjohtaja, joka on taas sen ketjun loppupäässä, nauttii joka kuukausi. Meidän ei tarvitse niinku teeskennellä, etteikö näin tapahtuisi. Kaikki tietää, että näinhän tämä homma toimii. Mutta se, mitä se tarkoittaa, on se, että jos se kerran, niin kun, jos tämä on se, miten homma toimii, niin silloinhan sen köyhän ompelijan tilanne ei ole mikään ongelma tai virhe, jota yritetään korjata, vaan järjestelmän kannalta täys välttämättömyys, koska jos hän ei olisi noin halpa työntekijä, niin sitten tämä tuote olisi kalliimpi ja sitten sitä ostettaisiin vähemmän ja sitten se Henkka Maukan toimari ei tienaisi niin paljon. Näin järjestelmä toimii, koska sen on tarkoitettu toimivan näin. Ja tähän tosi mielellään tosi moni väittää, että ei kun kyllä tämä järjestelmä on niin tosi paljon tuottanut hyvää ja nostanut ihmisiä köyhyydestä, niin joo, jonkin verran, mutta ei kyllä ollenkaan niin paljon kuin kaiken maailman Hans Roslingi tykkää väittää, koska esimerkiksi tällä hetkellähän niin kuin tilanne on se, että me arvioidaan sitä, että onko ihminen, elääkö hän äärimmäisessä köyhyydessä sillä, että tienaako hän yli vai alle 1,9 dollaria. Että jos se on sen 1,9 dollarin päivittäisen rajan yli, mitä tämä ihminen niin kuin tienaa rahallisesti, niin silloin häntä ei voida enää pitää niin kuin äärimmäisen köyhänä. Vaikka hänellä ei olisi terveydenhuolta, vaikka hänellä ei olisi asuntoa, vaikka hänellä ei olisi koulutusta, jos tulee 1,91 dollaria päivässä, et ole äärimmäisen köyhä. Ja kehotan kyllä niin kuin jokaista, joka uskoo tähän ja on tätä mieltä, niin kokeilemaan se, että miltä tuntuu elää kahdella dollarilla päivässä. Se on 50 euroa kuussa. Tarkistin niin kuin nykyisten kurssien mukaan 50 euroa kuussa. Onko 50 euroa kuussa semmoinen rahamäärä, että no ei tässä nyt mitään köyhiä olla kuitenkaan. Ei tietenkään. Ja tällaisten niin kuin täysin abstraktien ja absurdien niin kuin rajapyykkien mukaan, kun arvioidaan köyhyyden vähenemistä, niin joo, saadaanhan se niin kuin tilastossa vähenemään ja tavallaan oikeutus tälle järjestelmälle, mutta ne ompelijat tienaa edelleen aika paskasti ja niiden elämä on edelleen todella epävarmaa ja kurjaa, koska ei tämän järjestelmän tarkoituskaan auttaa heitä, koska sitä halpaa työvoimaa edelleen tarvitaan. Ja tarvitaan ihmisiä, jotka on niin köyhiä, että he voi myydä maansa kaivosyhtiölle ihan pilkkahinnalla ja tarvitaan diktaattoreita, jotka suosii näitä suuryrityksiä ja pitää kansankurissa. Kaikki toimii niin kuin pitääkin. Ja vaikka meidän olisi mukava ajatella, että no onneksi Suomessa sentään asiat tehdään paremmin ja tilanne ei ole näin, niin ihan turhaa niin kuin luulottelua ja toivomista. Meillä on hyvin pitkästi sama systeemi. Joo, totta kai niin kuin hyvinvointivaltio jonkin verran niin kuin pehmentää näitä kulmia, mutta loppujen lopuksi tämä valta-asetelma ja kaikki muu toistuu meillä ihan samanlaisena kuin kaikkialla muuallakin maailmassa. Meilläkin on niin ankaraa köyhyyttä, vaikka me ollaan maailman rikkaimpia valtioita, niin meilläkin on niin ankaraa köyhyyttä. Mä luin Hesarin tällaisen selvityksen asiasta, että eräät ihmiset on suunnitelleet, että sitten kun heidän lapset lähtee kotoa, niin he tappaa itsensä, koska he on niin väsyneitä siihen jatkuvaan toimeentulon kanssa kamppailuun ja siihen pyristelyyn, että kun rahat ei riitä. Se on vaan niin väsyttävä tapa olla elossa ja olemassa, nämä ihmiset ei enää jaksa. Ja sitten samaan aikaan meillä on tyyppejä, jotka tienaa ihan käsittämättömiä rahasummia. Eli tämä niin kuin jako rikkaiden ja köyhien välillä on meilläkin, vaikka me ollaan maailman rikkaimpia valtioita. Ja täällä ihan samalla tavalla kuin kaikkialla muuallakin maailmassa rahan etu ajaa demokraattisten tavoitteiden ja kansan tahdon ohi. Tällä hetkellä esimerkiksi valtaosa suomalaisista haluaisi luopua turpeen energiakäytöstä. Perheet eivät, että se kiellettäisiin, se loppuisi. Mutta ei sitä saada aikaiseksi, koska turvebisneksellä on edelleen niin paljon valtaa poliitikkoihin, erityisesti keskustapuolueen kautta, niin edelleen nytkin tässä viimeisessä budjettiriihessä, niin sitä ei vieläkään saatu kiellettyä, vaan tehtiin semmoinen pieni mukava kosmeettinen muutos siihen ja sitten lykättiin ne varsinaiset päätökset taas hamaan tulevaisuuteen ja turpeen poltto Suomessa jatkuu. Ja moni sanoi myös tämän UPM:n niin kuin tehtaan sulkemisen kohdalla, että nyt tehtiin kyllä virhe. Ei tehty, mä olen puhunut tästä aikaisemminkin, mutta ei tehty. Siinä toimittiin täysin tämän järjestelmän logiikan mukaisesti. Tässä järjestelmässä firmojen idea on tuottaa niiden omistajille mahdollisimman paljon rahaa, ja jos lisää rahaa saa sillä, että potkitaan 400 ihmistä noin vaan pellolle, niin sitten niin tehdään. Jälleen kerran, ei minkäänlainen virhe, vaan se, miten tämä järjestelmä toimii, minkälaiseksi se on viritetty. Niin kuin ei ole sekään, että Suomessa on sellainen lainsäädäntö, että täällä ihmisiä on loppujen lopuksi niin kuin eurooppalaisella tasolla aika helppo irti sanoa. Ei sekään ole mikään virhe, se on just miten niin kuin tämä on haluttu. Että voitaisiin tehdä näin, että voidaan potkia niin kuin ihmisiä helposti pihalle, jotta voitaisiin tehdä enemmän rahaa. Eihän sinne ole niin kuin mitenkään sattumaa, että tämä asia on mennyt näin, vaan se on sen lopputulos, että jotkut on päättäväisesti ajaneet tällaista mallia Suomeen, niin sellainen on saatu. Ja edelleen, kun mä puhun tästä, niin tämä voi kuulostaa ihan järjettömältä ja niin kuin hullun kommunistin hölinältä. Ihan sama. Tehdäänpä vielä semmoinen temppu, että peilataan näitä alkupään ajankohtaisuutisia tähän kuvaan, jonka minä juuri äsken piirsin. Eli Yhdysvalloissa on hirvittävät maastopalot, jotka johtuu tieteellisesti todistettuna täysin selvästi ilmastonmuutoksesta, se miten pahoja ja laajoja ne on. Satoja tuhansia ihmisiä on kodittomina tällä hetkellä. Ja mitä presidentti tekee, niin sanoo, että ei mitään hätää, tämä viilenee kohta tämä ilmasto. Täysin vastoin mitään niin kuin tieteellistä todistetta, että se kuulemma viilenee. Ja miksi hän sanoo näin, niin siksi, että nämä firmat, jotka tekee valtavaa massia ilmastonmuutoksen pahentamisella, erityisesti fossiilifirmat, joita Trump on suosinut muutenkin tosi paljon, saisivat jatkaa porsastelua. Uhanalaisuusselvityksessä sama homma. Rahan etu tulee ennen luonnon etu. Me tiedetään jo, että tämä ei voi jatkua näin, mutta silti me jatketaan tätä näin joka päivä, vaikka me tiedetään, että ekosysteemi on vaarassa romahtaa ja se niin kuin tuhoaa myös meidän elinmahdollisuuksia, mutta silti tieteellinen tieto jää kakkoseksi sille, mitä rahan valta täällä tekee. Sama logiikka Suomen päätöksessä avata matkailua, vaikka tieteellisesti, terveydellisesti arvioituna huono idea, mutta kun talous on tärkeä, niin se on tärkeämpi. Ja terveys saa sitten soittaa toista viulua. Niin kuin Mika Lintilä sanoi, että keväällä vielä voitiin mennä terveysasiat edellä, mutta sen aika on nyt ohi. Ja velkahommassa sama homma. Me edelleen puhutaan kansakuntana enemmän jostakin vitun valtion velasta. Anteeksi nyt vaan, kun siitä valtavasta kestävyysvelasta, jota me tehdään luonnolle koko ajan. Jälleen kerran rahan valta ohittaa tosiasiat. Ja sama näkyy myös Suomen hallituksen päätöksissä, eli firmoja ja yrityksiä on elvytetty valtavilla rahasummilla, siis miljardeilla, niin kuin Antti Lindman sanoi, että yksikään hallitus ei ole rahoittanut näin paljon yrityksiä Suomessa kuin Marinin hallitus. Ja sitten jos siitä jotakin vähän jää yli, niin nihkeästi voidaan antaa sitä luonnolle. Eli tässäkin jälleen kerran prioriteetit selvät. Eli kaikki nämä minun esimerkit heijastelee tätä kuvaa, josta minä just äsken puhuin. Ja nyt minä haluan kysyä sinulta yhden kysymyksen. Miksi sinä suostut tähän? Miksi sinä suostut tällaiseen järjestelmään, joka toimii näin hirvittävällä tavalla? Eli alistaa ihmiset, tuhoaa luonnon, vain jotta se voisi tuottaa hyvinvointia ja valtaa hyvin pienelle porukalle. Miksi sinä suostut siihen? Ja mä en ole hakemassa tähän nyt mitään niin kuin isoa kelaa tai sellaista niin kuin kerralla rysähtävää vastausta. Tämä on semmoinen aihe, jota me tullaan käsittelemään tässä podcastissa pitkin matkaa. Ja mun tarkoitus onkin niin kuin lopettaa tämä jakso pian, niin jättää sut vain kelailemaan sitä. Mutta ennen kuin mä teen niin, niin tietysti haluan vastata niin kuin pariin semmoiseen niin kuin helpoimpaan juttuun, mitä tulee mieleen, että miksi ihmiset suostuu tähän. Moni sanoo, että tämähän on kuitenkin niin kuin paras järjestelmä, mitä meillä on. Että tämä kuitenkin on kyynyt tuottaa näin paljon niin kuin vaurautta ja kehitystä ja vaikka mitä. Tästä mulle tulee aina mieleen se yksi pilakuva, mikä kertaa netissä. Siinä on kaksi atsteekkiä kattelee, kun pyramidin huipulla on just uhrattu yksi ihminen sen takia, että saataisiin parempi sato, mille ei ole mitään tieteellisiä perusteita, ja tämä pappi pitää siellä vielä sitä sykkivää, sen uhrin sykkivää sydäntä kädessä. Ja se toinen sanoo sille toiselle, että no okei, tämä ei ehkä ole täydellinen järjestelmä, mutta tämä on paras, mikä meillä on. Ja tässä niin kuin näkyy hienosti mun mielestä se ton väitteen niin kuin historiattomuus, että ainahan ihmiskunta on niin kuin jonkin ajan jälkeen keksinyt uuden järjestelmän, aina jos miettii niin kuin faaraoiden yksinvaltiudesta, mentiin sitten niin kuin kirkon tosi isoon valtaan keskiajalla ja feodalismi, merkantilismi ja kansallisvaltioiden synty, kuninkaat. Et meillä on ollut tosi monenlaisia järjestelmiä, joten on minusta niin kuin aika naurettavaa oleta, että 10 000 vuoden sivilisaatioiden olemassaolon jälkeen, että eikö joo, nyt me keksittiin tätä, tämä on paras, joo, tämä paskoo kaiken, näettekö, miten hieno vesiskootteri mulla on, tämä on paras järjestelmä, tuskinpa vaan. Ja tästähän sitten moni niin kuin johtaa sellaisen, niin kuin, että no pitäisikö tässä nyt siirtyä johonkin kommunismiin? Ei, mähän just sanoin, että meillä on ollut monenlaisia järjestelmiä ja on varmaan vielä tulossa niin kuin uusia. Kommunismihan ei ole mitenkään niin kuin uusi keksintö missään nimessä, ja vaikka se on mun mielestä niin kuin hyvä idea, niin mä en oikein usko, että sitä on mahdollista ajaa käytäntöön tällaisessa niin kuin globaalissa skaalassa. Se voi toimia niin kuin jossain luonnon yhteisöjen keskuudessa. Esimerkiksi sellaisia luonnonkansoja maapallolla on, jotka ei tunne yksityisomistamisen käsitettä. Että se niin kuin siinä mielessä on kai mahdollista, mutta en lähtisi kyllä niin kuin näiden kaikkien kokeiluiden jälkeen kyllä enää niin kuin ajamaan sitä niin kuin yhteiskuntamalliksi, koska sen käytännön toteutukset näyttää päätyvän järkiään verenvuodatukseen. Eli me tarvitaan uusia ideoita. Ei niin kuin ajatella, että tämä on se viimeinen malli ja sen ainoa vaihtoehto on kommunismi, mikä on niin kuin tosi lyhyt ja niin kuin kapea katsanto ihmiseen, sen kekseliäisyyteen ja sen historiaan. Ja sitten on vielä se kolmas niin kuin ajatus, mikä yleensä tulee, että miksi me suostutaan tähän, on se, että meidän on pakko. Ja sehän on totta. Meidän on pakko käydä töissä, meidän on pakko maksaa verot, meidän on pakko maksaa laskut, ja meidän on tavallaan pakko, että me voitaisiin pikkusen tehdä tästä niin kuin teoreettisesti helpompaa, niin meidän on pakko äänestää. Ja joo, me ollaan niin kuin tämän järjestelmän niin kuin vankeja, mutta samalla me ollaan myös semmoisia vankeja, jotka joka ilta niin kuin itse huolehtii siitä, että se vankityrmän ovi tulee lukkoon. Ja siksi tavallaan se on aika epätyydyttävä vastaus siihen kysymykseen, että miksi me suostutaan tähän, no kun on pakko. Koska siinähän sä samalla myönnät, että sut on pakotettu tähän systeemiin. Ja jos sut on kerran pakotettu tämmöiseen, niin kuin suostumaan tämmöiseen järjestelmään, niin miksi sinä et taistele sitä vastaan? Miksi sinä ajattelet, että täytyy olla näin ja tämä ei muutu tästä mihinkään? Koska se apaattisuus ja passiivisuus, mikä tähän tällaisen ajatteluun liittyy, niin se on just kaikkein tärkein elementti sille, että tämä kuvio voi jatkua tällaisenaan. Koska loppujen lopuksihan tästä järjestelmästä hyötyy hyvin harvat, ja kärsii suurin osa, ja mitä pidemmälle tämä ekokriisi ja kestävyyskriisi etenee, sitä vähemmän on niitä, jotka hyötyy, ja yhä enemmän niitä, jotka kärsii. Ja ainoa tekijä, miten tämä on mahdollista, on se, että suuri kärsijöiden joukko on hiljaa, eikä nouse näitä sortajia vastaan. Haluan nyt tähän väliin sanoa, että en ole lietsomassa tässä mitään väkivaltaista vallankumousta, minä olen pasifisti, vaan tarkoitan sitä, että ainoa syy, miksi tämä paskamylly pyörii vielä näin, on se, että me ei sanota tarpeeksi isosti, että meille ei käy. Tämä ei muuten passaa meille. Te voisitte tehdä tämän paljon paremmin. Me voitaisiin yhdessä tehdä tämän paljon paremmin ja kestävämmin ja varmistaa, että me pärjätään tämä. Mutta me ei tehdä niin. Ja siksi minä haluan, että sinä jäät tässä lopussa miettimään, että miksi sinä suostut tähän, miksi sinä suostut olemaan tämän hirvittävän koneiston osa, miksi sinä et taistele enempää vastaan.